Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Στο μικρόφωνο είναι ο Περικλής Βασιλόπουλος και στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο Αντώνης Παπαγιαννίδης για να μας κάνει την κατελάχιστον των σε 10 λεπτά με μια πανοραμική πτήση στην επικαιρότητα της δικής του επιλογής. Αντώνη, καλησπέρα.
Πολύ καλησπέρα.
Δίπλα μου είναι επίσης και η κυρία Βασιλική Χρήστου, είναι επίκουρος καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στο ΕΚΠΑ και μετά, αλλά και στη συζήτησή μας, θα μιλήσουμε για μια σοβαρά θέματα που αφορούν και τις δημοτικές εκλογές και την χωρίς περιορισμούς κάθοδο Κασελάκη στο Δήμο της Αθήνας, τις ανεξάρτητες αρχές, δημόσια σφαίρα, όλα αυτά. Τώρα όμως, εσύ θα μας κάνεις την καθιερωμένη, με δική σου επιλογή, πανοραμική πτήση στην επικαιρότητα. Σ' ακούμε.
Λοιπόν, εύχομαι καλή τύχη στη συνέχεια, γιατί είναι νορκοπαίδιο τα συνταγματικά, τα οποία παλιά θεωρούσαμε έναν ευγενή κλάδο της νομικής, όπως άλλωστε και το Διεθνές Δίκαιο, ευγενής και ήρεμους κλάδους, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό γίνανε νορκοπαίδιο, για παράδειγμα, μνημονεύσετε τις ανεξάρτητες. Ανεξάρτητες αρχές, ανεξάρτητη αρχή στην Ελλάδα.
Είναι. 2023, η ΑΔΑΕ είναι. Υπέρι. Γι' αυτό γίνεται και η αλλαγή. Είναι όμως.
Ναι.
Ο κύριος Ράμος έχει κάνει μια ανεξάρτητη.
Οι λογικές λοιπόν που αρχίζουν να πριτανεύουν, και εκεί το Σύνταγμα θα πρέπει να ψάξει να βρει, πώς το λέγαμε παλιά, επιμάνεση, αγκυρώσεις για να σταθεί όρθιο. Επιλέγεται να είναι, ας το πούμε έτσι, μειωμένης ανεξαρτησίας. Ο λίγον έγκυος, ξέρω κι εγώ, ο λίγον παρθένος. Είναι περίεργα πράγματα και θα δούμε κατά πόσον η δικαιοσύνη μπορεί να επιληφθεί λύση τελώς.
Δεν μπορεί. Η δικαιοσύνη πώς μπορεί σε αυτό? Δεν μπορεί, γιατί είναι κυβερνητική απόφαση.
Να μου επιτρέψεις να πω ότι το Συμβούλιο Επικρατείας, ξέρετε, και αυτό είναι μια ανεξάρτητη εξουσία.
Ναι, αλλά δεν...
Αν είναι interna corpore, το να υπολογίζει τα 3/5 κατά το δοκούν.
Μήπως η απόφαση του Προεδρού της Βουλής είναι...
Ναι, θα δούμε.
Προσβλητέα. Τι λέει η κυρία Χρήστου από
αυτό? Σπέβδω να πω ως κοινός νομικός...
Είσαι και νομικός.
Αλλά και πολίτες αυτής της χώρας τους τελευταίους μήνες, ότι δεν δίνω μεγάλες πιθανότητες να εναντιωθεί κανείς στην βούληση της εκτελεστικής εξουσίας, γιατί η καημένη βουλή και αυτή είναι σαν τα συμπαθητικά σκυλάκια και του Κυριάκου Μητσοτάκη και του...
Πάντως, Αντώνη, αν δεν υπήρχε το πρακτικό πρόβλημα...
Δηλαδή υπάκουα σκυλάκια.
Ναι. Καλά.
Η Βουλή δηλαδή ακολουθεί αυτό που πρέπει να ακολουθήσει. Αλλά δεν θέλω να πατήσω άλλο στη συζήτηση.
Ναι, όχι, περίμενε. Τώρα καλά, εκφράστηκες λίγο έτσι συμβολικά και μου θυμίζεις λίγο και τον κύριο Κασελάκη, έτσι όπως το είπες, που μίλησε για τους βουλευτές λέγοντας χειροκροτητές και όλα αυτά, που έτσι και ο άνθρωπος, ενώ εσύ δεν είσαι Κασελάκης.
Επισημαίνω ότι πρώτος που χρησιμοποίησε σκυλάκι για να τραβήξει επάνω του την εύνοια του κόσμου, ξέρετε ποιος ήταν? Ο Ρίτσαρντ Νίξον, όταν τον κυνηγούσαν οι τύψεις από την υπόθεση του Watergate. Είχε κάνει τότε μια τηλεοπτική παρουσία.
Και είχε σκυλάκι.
Είχε δίπλα του ένα συμπαθητικό μακρομάλικο σκυλάκι.
Ναι.
Είναι πάει μακριά.
Πού το θυμάσαι, ρε παιδί.
Της φιλοζωικότητας των αρχηγών όταν έχουν.
Για περίμενε να ρωτήσουμε εδώ την καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου.
Εντάξει, πάμε,
είναι
λοιπόν,
λεπτό θέμα, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να προσβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η απόφαση του Προέδρου της Βουλής, γιατί είναι για εσωτερική λειτουργία της Βουλής που είναι υπεράνω από οτιδήποτε άλλο? Δεν νομίζω, με τα λίγα νομικά που ξέρω. Εσείς τι λέτε?
Καλησπέρα σας πρώτα απ' όλα και σε εσάς και στον κύριο Παπαγιαννίδη καθώς και στο ακροατήριο.
Και συγγνώμη που πέφσαμε να προκαταλάβουμε τη συζήτηση.
Παρακαλώ, πήγατε κατευθείαν στο επόμενο βήμα. Κοιτάξτε, όπως είπατε, θα δούμε. Εδώ έχουμε μία απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, έτσι, ενός συλλογικού οργάνου. Εν συνεχεία δημοσιεύεται πράξη διορισμού από τον Υπουργό Δικαιοσύνης στο ΦΕΚ.
Μια αστραπιαία ταχύτητα, είμαστε υπερήφανοι
ναι,
στην Ελλάδα.
Αυτό είναι ένα θέμα, ρε παιδί μου.
Όχι, δεν είναι.
Εντάξει, δεν χρειάζεται να το κάνεις τόσο γρήγορα και ιδίως το 16,2 που το πήγε 16. Εντάξει, εγώ θα έλεγα στον κύριο Τασούλα, εντάξει, 16,2, το 2 πάει πιο κοντά στο 16 παρά στο 17.
Λοιπόν,
αλλά ο τρόπος που το έκανε είναι, ρε παιδί μου, τη Δευτέρα γίνεται, κάνεις και εσύ την Κυριακή αυτό, για πείτε.
Πράγματι, οι διαδικασίες έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, το επισημάνατε ήδη. Και κοιτάξτε, εφόσον πρόκειται για ανεξάρτητες αρχές και έχουμε μόλις βγει μετά την αναθεώρηση του 2019 με μια νέα πλειοψηφία των 3/5, που δεν είναι η απλή, δεν είναι η συνήθις, είναι αυξημένη πλειοψηφία, αλλά δεν είναι και η αρχική προηγούμενη βούληση, ας πούμε, για ομοφωνία ή για 4/5.
Είναι προσβλητέο στο Συμβούλιο της Επικρατείας αυτό?
Θα δούμε, όπως είπε και ο κύριος
Νομική βάση θεωρητικά κάπου μπορεί να υπάρξει.
Νομίζω αυτό το οποίο συζητιέται είναι αν ορθώς έγιναν 16 ή 17, θα έπρεπε να είναι
αυτό, 17. Αυτού λέτε.
Νομίζω αυτό είναι το νομικό θέμα το οποίο έχει τεθεί και συζητιέται.
Αλλά δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το Συμβουλίο της Επικρατείας. Γιατί είναι αυτό που λέει, δεν είναι στο χώρο των κυβερνητικών πράξεων που δεν ακουμπάει. Που είναι απλώς ακυρωτικό, δεν ακουμπάκι. Δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο όπως η Γαλλία. Στη Γαλλία θα γινόταν χαμός. Δευτέρα θα το κονσέγγιντε.
Να αφήσουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ωραία, συνέχισε την...
Γιατί όλοι έχουμε την τάση να λέμε αυτό είναι αντισυνταγματικό. Και το λένε συνταγματολόγοι, διαπρεπείς, αστέρες του συνταγματικού, ενώ στο τέλος ο μόνος κριτής της συνταγματικότητας είναι η δικαιοσύνη. Θα δούμε λοιπόν αν το Συμβούλιο Επικρατείας τολμά να αρθώσει το ανάστημα τη βούληση της εκτελεστικής εξουσίας, όπως διαμεσολαβείται βεβαίως από την υψηλή κοινοβουλευτική διαδικασία. Αλλά δεν μ' αρέσει να πατάω σε ναρκοπαίδια τα οποία είναι άλλων οι αποστολή να περάσουν.
Το έκανε ήδη, αλλά εντάξει. Λογικά. Πολύ λογικά.
Και ο δυστυχής Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος με τολμώ να πω λιγότερη κατάρτιση και ποιότητα προς τα ελληνικά πράγματα, πήγε να περάσει.
Μαθαίνει το παιδί. Μαθαίνει. Δεν ξέρει. Σιγά-σιγά.
Δεν είναι το παιδί. Είναι ο αρχηγός του δεύτερου
ενδιαφέροντος κόμματος.
Ακριβέστερα ο πρόεδρος, γιατί ποιος είναι αρχηγός, θα δούμε. Η ουσία είναι μία. Το φαινόμενο
τώρα είπε ένα ενδιαφέρον θέμα. Πρόεδρος και αρχηγός. Λοιπόν, συνέχισε.
Το φαινόμενο Κασελάκη υπήρξε, κινδυνεύει να αποδειχθεί ότι είναι διάτον. Τι είναι διάτον? Είναι ένα αστέρι που σηκώνεται, γίνεται υπέρλαμπρο, λάμπει και μετά αρχίζει να πέφτει. Είναι νωρίς να πούμε, και στην ίδια εκπομπή είχα επισημάνει ότι θα κρυθεί το πείραμα Κασελάκη και θα κρυθεί το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, που εν πολλοίς ταυτίζεται, εν μέρει πάντα ταυτίζεται με το πείραμα Κασελάκη, από το πώς θα πάνε τα πρώτα γκάλωπ. Δεν αναφερόμουν στα χτεσινό-προχτεσινά, τα οποία δεν κατέλαβαν το φαινόμενο.
Ναι.
της αλλαγής ηγεσίας.
Το είχαν υπόψη τους οι απαντώντες, αλλά είναι νωρίς.
Ναι. Και εκείνο που είχαν υπόψη τους ήταν οι καταστροφικές πλημμύρες, οι οποίες είτε οριακά είτε περιορισμένα έπληξαν τη δημοφιλία της κυβέρνησης. Πιστεύω ότι αυτό...
Όχι όμως του Πρωθυπουργού. Δεν την έπληξαν τη δημοφιλία.
Επιτρέψτε μου να πω ότι η ιδωλολατρική έννοια, επισημήτη καθιερώθηκε, ποιος είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός, η δημοφιλία των πρωθυπουργών όταν είναι πρωθυπουργοί.
Ο Κακομοίρης, ο Κώστας ο Σιμίτης, που τα λέμε, που τον καταγέρουνταν, ήταν μάλλον από τους καλύτερους πρωθυπουργούς.
Ναι, ναι. Αυτό δεν ενδιαφέρει την κουβέντα μας τώρα.
Όχι, δεν μας. Άλλωστε είναι παρελθόν. Μακρύ, βαθύ παρελθόν.
Ο Σιμίτης ήταν δημοφιλέστερος πρωθυπουργός μέχρι πριν 6 μήνες προτού χάσει την εξουσία. Ο Κώστας Καραμαλής ήταν δημοφιλέστερος πρωθυπουργός μέχρι πριν από 3 μήνες πριν χάσει την
σωστός,
εξουσία.
Σωστός, πολύ σωστός.
Η δημοφιλία των πρωθυπουργών είναι μια ιδωλολατρική συνήθεια των ελληνικών δημοσκοπήσεων. Ναι. Πάμε όμως στην ουσία για μένα.
Ναι.
Το τι θα συμβεί στον ΣΥΡΙΖΑ τους μήνες που έπονται μετά και τις δημοτικές, τις οποίες είναι ανύπαρκτος ο ΣΥΡΙΖΑ ή πάντως πολύ χαμηλός, θα κριθεί από τις δημοσκοπήσεις όπως θα οριμάζουν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Από εκεί και πέρα, και για μένα είναι η τελευταία παρατήρηση που αφορά την αντιπολίτευση, έχουμε να δούμε αν κατάλαβαν κάτι, αν κατάλαβε ο Κασελάκης κάτι, ορίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα, με αντικαταστάτη μάλιστα τη Ρένα Δούρου, έχει μια έτσι, λίγο πικάντικο, στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ένα άχρηστο μακρινό.
Έχει μια συμβολική. Είναι και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Είναι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και η επικεφαλής.
Προσέξτε την ουσία. Προσέξτε την ουσία. Στην Ευρώπη, που δεν είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο, στους μήνες που έρχονται θα κριθούν πολύ σημαντικά πράγματα.
Σωστό.
Η κυρία Μελώνη, επικεφαλής της ακροδεξιότερης παρατάξεως των συντηρητικών, επιχειρεί να εμπλέξει το ΕΠΠΗ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, σε έναν μεγάλο συνασπισμό της δεξιό-ακροδεξιάς, που την ίδια στιγμή σπρώχνει το δεύτερο σχηματισμό, που είναι οι σοσιαλδημοκράτες και οι σοσιαλιστές, σε συμμαχία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τους πρασίνους και το κόμμα του Μακρόν. Το Ευρωπαϊκό Κόμμα του Μακρόν.
Το οποίο είναι ένα από τα πιο φυσιολογικά που, και πιο φιλοευρωπαϊκά.
Και μικρά. Και μικρά.
Εντάξει.
Και μικρά.
Ναι, αλλά είναι και, παραμένει, είναι και ο πρόεδρος μιας από τις μεγαλύτερες χώρες.
Περικλή.
Αφού ξέρεις ότι το συμπαθώ τον Μακρόν πάρα πολύ.
Ναι, είναι.
Τουλάχιστον ο Μακρόν έφερε μια αναδιάταξη δυναμική στη Γαλλία. Παρόλες τις μπούρδες που κάνει γι' αυτό.
Μια τελευταία δική μου παρατήρηση. Εάν κατάλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ που για την ώρα στοιχείται στα κόμματα της αριστεράς, όχι τα σοσιαλδημοκρατικά, επί Κασελάκη, ότι μπορεί στην Ευρώπη να παίζεται ένα great game, και σε αυτό επιχειρεί να φέρει, να πειθαρχήσει δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ προς κάτι κεντροαριστερότερο αντί του παλιού ριοσπαστικού, τότε θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, καθώς ο Μητσοτάκης στη Μάλτα, στην κορυφή του Νότου, προσδέθηκε, πάει να προσδέσει λόγω μεταναστευτικού προσφυγικού την Ελλάδα στο δεξιότερο άρμα Μελώνη.
Όχι σε όλα τα θέματα.
Μεγάλος βηματισμός, ο μεγάλος αυτός βηματισμός θα είναι μπροστά μας για μήνες και εκεί μπορεί να κρυφθεί η συζήτηση γύρω από τις ευρωεκλογές, που θα είναι μια πολιτικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Συνταγματικά διάφοροι.
Σωστό.
Οπότε σας αφήνω στα συνταγματικά.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Θα τα ξαναπούμε ως γνωστό την επόμενη εβδομάδα. Μουσική. We'll be right back.
music drifting from the bar. Tu cherches quoi? Raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde.
Λοιπόν, σκόταβη και μοντάμε στα Ευρώπη του Αύριο, Παγκλήτη Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Δίπλα μου είναι η κυρία Βασιλική Χρήστου, επίκουρος καθηγήτρια τραυματικού δικαίου στο ΕΚΠΑ. Και είμαστε στο σημείο να συζητήσουμε αυτό που θα είναι και το προηγούμενο ενός μαθήματος που έχετε στη νομική Αθήνας για το θέμα το θέμα του δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και το πώς τα σύνορα ανάμεσα στο δημόσιο κρατικό και το ιδιωτικό μετακινούνται.
Πράγματι, κύριε Βασιλόπουλε, έχουμε ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο, είναι το Σεμινάριο Δημοσίου Δικαίου και στο πλαίσιο αυτού κάθε χρόνο επιλέγουμε επίκαιρες θεματικές προς συζήτηση. Διδάσκουμε το μάθημα με τον συνάδελφο καθηγητή κύριο Κώστα Γιανακόπουλο και φέτος επιλέξαμε αυτό το θέμα μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού, έτσι χωρίς προσδιορισμό δικαίου, σφαίρας, γιατί είναι πολυεπίπεδο το θέμα. Άλλο το ιδιωτικό δίκαιο, άλλο η ιδιωτική σφαίρα. Και θέλαμε να αγγίξουμε το ευρύτερο φαινόμενο του ότι αυτά τα όρια δημοσίου και ιδιωτικού έχουν μετακινηθεί. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία αναδιάταξη του δημοσίου χώρου και αναγκαστικά και του ιδιωτικού χώρου, διότι αυτοί οι δύο χώροι αλληλοοριοθετούνται, ας πούμε, μεταξύ τους. Σε αυτή την αναδιάταξη του δημοσίου και του ιδιωτικού έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το ψηφιακό περιβάλλον, η ψηφιακή δημόσια σφαίρα, έχει αλλάξει την έννοια του ιδιωτικού και του δημοσίου και βεβαίως υπάρχει μετά και το ευρύτερο, αν θέλετε, λίγο πιο νομικό ζήτημα, του ότι δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο και εκεί έχουμε μια αναδιάταξη και έναν επηρεασμό του ενός από του άλλου.
Γενικά από το ιδιωτικό ανεβαίνει και το δημόσιο κατεβαίνει, παρότι και μετά την πανδημία αλλά και τώρα στην Ελλάδα μετά τις μεγάλες καταστροφές από πολλούς αναλυτές έχει τονιστεί ότι δυνάμωσε στη συνείδηση του κόσμου η ανάγκη ενός καλού κράτους. Και στην πανδημία, χωρίς καλό κράτος, χωρίς καλό εθνικό σύστημα υγείας, θα κατέρες.
Παρόλα αυτά, επέστρεψε, λέμε.
Ναι, επέστρεψε. Δεν το πολύ βλέπω.
Ναι.
Παρότι κάποια στιγμή μπορεί να επιστρέψει και συνεχίζει να υπάρχει η κυριαρχία του ιδιωτικού συνεχώς. Είναι έτσι τα πράγματα και στο δίκαιο?
Είναι πολύ μεγάλο το ερώτημα. Και σίγουρα το φαινόμενο δεν είναι μονοδιάστατο. Δηλαδή, σε αυτή τη νέα σχέση όπως δημιουργείται, αλλάζει και το δημόσιο, mm-hmm. αλλά αλλάζει και το ιδιωτικό. Αν το πάμε, ξεκινήσουμε λίγο πιο πίσω ιστορικά, ας πούμε, mm-hmm. Τη δεκαετία του 1960, mm-hmm. Ο μεγάλος πολιτικός φιλόσοφος Γιούργεν Χάμπερμας έγραψε τη διδακτορική του διατριβή για να μιλήσει για το μετασχηματισμό της δημόσιας σφαίρας. Είναι ένα βιβλίο που έκτοτε όλοι σε αυτό αναφέρονται,
και το οποίο λέει τι είναι,
θα
το ξέρουν.
Το βιβλίο αυτό έλαβε υπόψη του το μετασχηματισμό της δημόσιας σφαίρας υπό την επιρροή και των νέων μέσων ενημέρωσης που ήταν τότε το ραδιόφωνο, όπως είμαστε τώρα, η τηλεόραση, αυτής της νέας μορφής μεσολάβησης, δηλαδή mm-hmm. του πολιτικού προς το ιδιωτικό, mm-hmm. προς το κοινό. Και είναι και έθεσε, ο Γιούργεν Χάμπερ μας έχει θέσει, της, όπως λέμε, τη διαβουλευτική θεώρηση, δηλαδή πώς διεξάγεται ένας διάλογος με όρους ισότητας ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Αυτή είναι η μεγάλη του συνεισφορά.
Ελπίζει ότι μπορεί να γίνει αυτό. Δεν το βλέπω να γίνεται, αλλά μπορεί να γίνει στο μέλλον με τα καινούργια μέσα.
Κοιτάξτε, η θεωρία θέτει τα κριτήρια, το κανονιστικό περιβάλλον, αν θέλετε, και είναι μετά στα χέρια και των πολιτών, εφόσον μιλάμε για δημοκρατία, να πλησιάσει το ιδανικό, θα λέγαμε, τον ιδανικό διάλογο. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι πέρσι, το 2022, ο Γιούργεν Χάμπερ μας επανήλθε με ένα νέο μικρότερο βιβλιαράκι mm-hmm. αυτή τη φορά και έκανε λόγο για έναν νέο μετασχηματισμό της δημόσιας σφαίρας, όπου προσπαθεί και εκείνος, και το κάνει πολύ εύστοχο όπως πάντα, να αποκωδικοποιήσει αυτό το νέο φαινόμενο των ψηφιακών μέσων και πώς έχουν επηρεάσει το στοιχείο της δημοσιότητας. Και μας λέει λοιπόν ότι έχουμε μία νέα μορφή δημοσιότητας, την αποκαλεί μάλιστα μισή η δημοσιότητα, halb öffentlichkeit, είναι όρος στα γερμανικά.
Έχετε και σου λέει ότι.
Ναι, ναι, ναι.
Και γιατί είχατε μία πολύ ωραία προφορά, εκτός από το περιεχόμενο.
Λέει λοιπόν ότι είναι κάτι καινούριο που mm-hmm. αυτό το νέο περιβάλλον, που δεν μοιάζει ακριβώς ούτε με το δημόσιο όπως το ξέραμε, ούτε με το ιδιωτικό όπως το ξέραμε. Mm-hmm. Αυτό τώρα θα προσπαθήσω λίγο στη συζήτησή μας να το αναλύσω πώς το αντιλαμβάνομαι και η ίδια στο νέο περιβάλλον. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε από τα καλά νέα. Mm-hmm. Έτσι, από τη θετική διάσταση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, έτσι όποιος το αμφισβητεί αυτό δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανείς, ότι με τις νέες τεχνολογίες και το ίντερνετ έγινε πιο ριζική, υπήρξαν πολύ περισσότερες ευκαιρίες και για ενημέρωση, για πρόσβαση στην πληροφόρηση και για συμμετοχή. Αυτό είναι ένα κεκτημένο, θα λέγαμε, δεν το αμφισβητεί κανείς. Πάμε τώρα, εφόσον βρισκόμαστε ήδη στον ψηφιακό χώρο αρκετές δεκαετίες, έτσι, mm-hmm. να κάνουμε και τον αναστοχασμό μας, ας πούμε, mm-hmm. τι έχει συμβεί. Αυτό το οποίο παρατηρείται και το επισημαίνουν και πολλοί θεωρητικοί στη βιβλιογραφία, η διαβούλευση ή η συμμετοχή αυτή στο mm-hmm. ψηφιακό περιβάλλον λαμβάνει χώρα μέσα από το ιδιωτικό. Δηλαδή, κανείς είναι στο σπίτι του, στο χώρο εργασίας του,
με αυτό το είδαμε
οπουδήποτε, στο μετρό.
Με τα social media, στο μετρό.
Και στην πανδημία πολύ περισσότερο, που ήμασταν mm-hmm. όλοι αναγκαστικά στα σπίτια.
Ενώ είναι μέρος του δημόσιου διαλόγου, γίνεται με ένα ιδιωτικό τρόπο.
Ναι, από τον ιδιωτικό του χώρο, το οποίο δεν είναι τελείως άμυρο συνεπειών. Δηλαδή, το ότι βρίσκεσαι στον ιδιωτικό σου χώρο και όχι σε ένα άλλο ουδέτερο, ας πούμε, περιβάλλον, δεν ξέρω, σε ένα κομματικό συνέδριο ή στη Βουλή και διαβουλεύεσαι, επηρεάζει ως ένα βαθμό και το ίδιο το περιεχόμενο αυτού που λες. Και τι εννοούμε με αυτό? Αν δούμε στα social media, όλοι εκθέτουμε πολύ περισσότερα στοιχεία από την ιδιωτική μας ζωή, από την προσωπικότητά μας, από ότι και σε πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, από ότι στο παρελθόν. Είμαστε πολύ περισσότερο άνετοι με αυτό. έχουμε γίνει ενδεχομένως, υπάρχει ένα κλίμα οικειότητας, πιο διευρυμένο από ότι
πιο επιφανειακό
στο παρελθόν.
Αλλά υπάρχει και μια έκθεση στο Εθνικό Μουσείο Συγχρονιστέχνης που λέγεται «Ψυχρή οικειότητα». Αυτό είναι περίπου που γίνεται. Αλλά από την άλλη πλευρά, σου λέει ο άλλος, έχω μια δυνατότητα να βάλω μια σφραγίδα για την ύπαρξή μου. Καλή, κακή. Αν είναι έξυπνος, δεν υπερβάλλει. Αν έχει άλλα προβλήματα, υπερβάλλει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γιατί να μην βάλω τη σφραγίδα μου? Γιατί να τη βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Στέφανος Κασελάκης που το παρακάνει κιόλας, και να μην το κάνω εγώ, ένας απλός πολίτης, ένας άνθρωπος που μπορεί σε ορισμένα πράγματα να είμαι καλύτερος από τον άλλον. Όπως είπε ο Κασελάκης, είναι καλύτερος στα αγγλικά από τον Μητσοτάκη και στα επιχειρηματικά, σου λέει και ο άλλος, και εγώ είμαι καλύτερος από την Κούλα ή από το Μίτσο. Και εν πάση περιπτώσει είμαι και εγώ ένας άνθρωπος με μια σφραγίδα. Είναι μια νέα διεκδίκηση ατομικότητας.
Έτσι, αυτό δεν είναι αρνητικό απαραίτητα στο βαθμό που κανείς οικειοθελώς εκθέτει ό,τι θέλει να εκθέσει από τον εαυτό του. Και νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο του ότι ο ιδιωτικός μας χώρος προβλήθηκε πιο πολύ στο δημόσιο διευκόλυνε και τη δημόσια συζήτηση για κάποια θέματα του οίκου, τα οποία όμως όφυλαν να μπουν.
Ωραία.
Στο
το κρατάμε
χώρο.
Εδώ και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Μουσική και ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
Uno, dos, un, dos, tres.
Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm going to buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand?
Σκόρα δικαιώματά μου, Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Δίπλα μου η Βασιλική Χρήστου, επίκριτος καθηγήτρια τακματικού δικαίου στο ΕΚΠΑ. Να ολοκληρώσουμε λίγο τα περί Χάμπερ μας. Γιούγκεν Χάμπερ μας, έτσι είναι ο μεγαλύτερος εν ζωή φιλόσοφος στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είναι 93 ετών, όπως είναι, αλλά συνεχίζει να γράφει κτλ. Όπως και ο Μικ Τζάγκερ, νεότερος, που έβγαλε τώρα ένα από τους ωραιότερους δίσκους στην ηλικία των 80 και άλλοι δύο είναι 82, οι Rolling Stones. Έχουν αλλάξει οι ηλικίες πια. Με πολλές υβριδικές συνέπειες. Λοιπόν, να γιώσουμε αυτό, να κάνουμε μια μικρή επανάληψη ότι αυτό που λέμε ότι διευρύνεται το ιδιωτικό, υποβαθμίζεται το δημόσιο, αλλά δημιουργούνται και νέοι τρόποι συμπλοκής των δύο, όπως είναι η δημόσια σφαίρα με τα νέα μέσα που έχουμε τώρα, που μπορεί να παίξει ένα μεγάλο ρόλο και στην εξέλιξη της δημοκρατίας, της διαβούλευσης και της συμμετοχής των πολιτών, που είναι τα ζητούμενα σύγχρονες δημοκρατίες.
Ακριβώς το θετικό στο οποίο ήθελα να αναφερθώ είναι ότι με την μεγαλύτερη προβολή του ιδιωτικού στο δημόσιο, νομίζω δηλαδή ότι το φαινόμενο σχετίζεται από τα τελευταία 2 χρόνια. Συζητάμε περισσότερο και για ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας και το Me Too, δηλαδή ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης. Έχουν έρθει δηλαδή στο προσκήνιο και κάποιοι ιδιωτικοί, όπως ήταν η οικογένεια, οι κοινωνικοί χώροι, όπως είναι η εργασία, και μεταγγίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό πλέον σε αυτούς τους χώρους αξιώσεις πολιτικής δικαιοσύνης. Δηλαδή ότι και εδώ, όπως στο δημόσιο χώρο θέλουμε να υπάρχει η πολιτική δικαιοσύνη που χοντρικά τι είναι οι αρχές του συντάγματος, θέλουμε και σε αυτούς τους ιδιωτικούς χώρους να υλοποιηθούν, να ικανοποιηθούν τα αιτήματα δικαιοσύνης, ισότητας, σεβασμού της ατομικότητας, να μην
ενώ
υπάρχουν διακρίσεις και
άποψη έλεγε εντάξει στο δημόσιο χώρο, ισότητα, ισοτιμία και όλα αυτά, αλλά στον οικογενειακό και ιδιωτικό χώρο που είναι οικογένεια και όλα αυτά, βάλτα στο αστικό δίκαιο και στο οικογενειακό δίκαιο και άσε τα κλασικά θέματα διεκδικήσεις πολιτικής δικαιοσύνης που είπατε. Τώρα αυτά ανατρέπονται.
Ανατρέπονται βεβαίως στην πολιτική φιλοσοφία εδώ και καιρό γράφεται ότι και αυτά είναι ζητήματα δημόσια, δηλαδή το σπίτι σου, ένα γεωγραφικό όριο, δεν είναι απαραίτητα όριο του ιδιωτικού εν ευρία ενία. Ο ιδιωτικός χώρος δεν είναι απαραίτητα ένας χώρος που είναι αρρύθμιστος από οτιδήποτε άλλο πέρα από την ατομική σου βούληση. Αυτά η πολιτική φιλοσοφία αλλά και το δίκαιο τα λέει καιρό. Τώρα όμως τα είδαμε σε μεγαλύτερο βαθμό να υλοποιούνται.
Και με νομικό αποτύπωμα, έτσι, θεσμικό αποτύπωμα.
Ναι, να υλοποιούνται και στην πράξη σιγά σιγά. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο θετικό.
Εκεί που γίνεται ραγδαία επέλαση και έχει γίνει τελευταία χρόνια του ιδιωτικού είναι στην οικονομία όπου έχουμε μια... και επίσης στο κράτος που έχουμε αυξημένες ιδιωτικοποιήσεις κρατικών οργανισμών, έχουμε και μια υποβάθμιση κιόλας και του δημόσιου χώρου και του δημόσιου χώρου της πόλης υπέρ του ιδιωτικού συμφέροντος και το είδαμε στις παραλίες. Στις ελληνικές παραλίες βέβαια εδώ δεν είναι μόνο θέμα γενικά ιδιωτικού και δημόσιου που είναι παγκόσμιο φαινόμενο ότι κυριαρχεί το ιδιωτικό και το δημόσιο. Τουλάχιστον προς τα τώρα.
Εδώ
αλλάζουμε.
Ήταν και η αυθαιρεσία, η παραβίαση.
Εδώ είναι η αυθαιρεσία, η παραβίαση, έτσι. Είναι ο λεγόμενος διαστροφικός εξυγχρονισμός, γιατί στην Ελλάδα έχουμε άλλου κατά παραβίαση, δηλαδή ξεπερνάει οποιαδήποτε.
Πράγματι στην οικονομία εδώ και καιρό ας πούμε έχει αλλάξει η δοσολογία θα λέγαμε δημοσίου και ιδιωτικού. Εδώ είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Εγώ θα ήθελα λίγο να το στρέψουμε ξανά στο δημόσιο, δηλαδή να πάμε λίγο να δούμε πώς έχει επηρεαστεί η δημόσια σφαίρα, η δημοκρατική διαβούλευση, ας πούμε, από αυτή την επέλαση του ιδιωτικού. Με την καλή ή την κακή έννοια, όπως σας είπα, δεν είναι μονοδιάστατο το φαινόμενο. Να δούμε δηλαδή λίγο πώς, σε τι διαφέρει η δημοκρατία μας από αυτό που ήταν πριν το ψηφιακό περιβάλλον, πριν την ψηφιακή σφαίρα. Και εδώ υπάρχουν δύο διαστάσεις. Μία διάσταση πολύ σημαντική είναι η συμμετοχή, το κλικ, όπως λέμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
The click democracy.
Έτσι, one click democracy, δηλαδή να συμμετέχεις κάνοντας ένα κλικ σε μία έρευνα, σε ένα ερώτημα που σου θέτουν και ούτω καθεξής. Επίσης, το οποίο δεν είναι αρνητικό.
Δεν είναι αρνητικό. Είναι αρνητικό, υποθέτω θα πείτε, το να το θεωρήσουμε ως μια λύση που θα λύσει όλα τα προβλήματα της δημοκρατίας, μια πανάκια γενικού τύπου. Αυτό υποθέτω ότι θα πείτε.
Ναι, το πρόβλημα είναι το κλικ μόνο του, θα λέγαμε. Δηλαδή το ότι συμμετέχω με αυτόν τον τρόπο... χωρίς ενδεχομένως να έχει προηγηθεί η διαβούλευση. Έτσι, να έχω συζητήσει, να έχω ανταλλάξει απόψεις. Και γι' αυτό πολλές φορές αυτό το οποίο σχολιάζεται και στη βιβλιογραφία είναι ότι πλέον ο πολίτης έχει λίγο μία νοοτροπία καταναλωτή. Τι θέλω, αυτό, πατάω το κουμπί.
Ναι.
Δηλαδή ναι. Παραγγέλνω κάτι είναι, και μου έρχεται.
Το λεγόμενο convenience mode, δηλαδή... Ναι. Για την απλότητα και την άμεση διεκπεραίωση των απαιτήσεών μου, γρήγορα θα γκουγκλάρω, γρήγορα θα δω στο ηλεκτρονικό shopping και τα λοιπά. Σε ορισμένους τομείς αυτό βοηθάει. Σε ορισμένους άλλους όμως πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα πράγματα. Αλλά η ζωή είναι πολύπλοκη, διότι υπάρχουν και τα δύο μαζί.
Έτσι, υπάρχουν και τα δύο μαζί και προφανώς δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Έτσι. Ο κόσμος προχωράει και προχωράει τώρα σε αυτό που λέμε σε μεγάλο βαθμό ψηφιακή δημόσια σφαίρα. Απλώς χρειάζεται μία γρήγορη, θα έλεγα, μία συνειδητοποίηση του ότι η πολιτική συμμετοχή έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από ένα απλό ναι ή όχι ή εκφράζω μία απαίτηση. Και στην εποχή που μεσουρανούσαν, αν θέλετε, τα πολιτικά κόμματα, δηλαδή μετά τον πόλεμο, τα πολιτικά κόμματα τα οποία τώρα τα κατηγορούμε για διάφορα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, είναι η περίοδος,
θα έλεγα, της
παρακμής τους, γιατί το πρώτο που θα βάλουμε εναντίον είναι εναντίον στα πολιτικά κόμματα.
Δεν έχουν βρεθεί εναλλακτικές οργανωτικές μορφές να τα αντικαταστήσουν.
Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο κενό, δηλαδή κάπου ανάμεσα στη διαβούλευση που γινόταν στα κόμματα σε επίπεδο τοπικών οργανώσεων, συνεδρίων κτλ. Που πριν αποφασίσεις είχε συζητήσει. Και στην ψηφιακή δημοκρατία που πια η συμμετοχή είναι ατομική, δηλαδή είμαι μόνος μου με τον εαυτό μου, συζητάω και ψηφίζω. Δεν είναι έτσι.
Καλά.
Δηλαδή...
Και όταν ψηφίζουμε στο παραβάν μόνοι μας είμαστε.
Εν τέλει ναι, προφανώς.
Εμείς και ο εαυτός μας.
Αλλά έχει προηγηθεί και το Σύνταγμα. Ακόμα αναγνωρίζεται 30 μέρες διαβούλευση, η προεκλογική εκστρατεία. Άρα η συμμετοχή, θέλω να πω, είναι κάτι πολύ πιο πλήρες από το, λέω τη γνώμη μου, από το σπίτι μου, πιθανόν να πρέπει και με την πρωτοβουλία των κομμάτων, γιατί εγώ δεν βλέπω άλλους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να αναλάβουν να το οργανώσουν αυτό. Να οργανωθούν σφαίρες διαβούλευσης και ηλεκτρονικές, οι οποίες
τώρα,
θα παράγουν μεταξύ
μας, αυτά λέει, πάει να πει, λέει τώρα το τι μπορεί να κάνει. Ο κύριος Κασελάκης αυτά λέει, έβγαλε ένα βίντεο χθες που λέει, κοιτάξτε, η Βουλή παράγει νόμους μέσα από κλειστούς τείχους, καλεί όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και όποιον άλλον πολίτη θέλει να μπει στον ηλεκτρονικό ΣΥΡΙΖΑ για να συμμετέχει σε μια διαβούλευση για άλλου τύπου νόμους. Αυτό λέει, πάει να πει. Το έχουν πει και άλλοι πολλοί και στην Αμερική το έκανε και ο Ομπάμα. Εντάξει, δεν
και ο Γιώργος Παπανδρέου το είχε πει. Και ο Γιώργος Παπανδρέου. Που έκανε το Open Government, την ηλεκτρονική διαβούλευση.
Σε αυτά είναι τα καλά που κάνει ο Παπανδρέου, η διάβια που υπάρχει. Πάλι καλά που υπάρχει και διάβια και μαθαίνουμε τι γίνεται.
Έτσι, αυτά δεν είναι τόσο καινούργια πράγματα.
Αλλά δεν είναι τόσο καινούργια πράγματα.
Έχουν διατυπωθεί στα κόμματα. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90, δηλαδή τότε που περίπου αρχίζαμε να συζητάμε για το τέλος των ιδεολογιών και όλα αυτά, άρχισαν ταυτόχρονα και τα κόμματα και στην Μεγάλη Βρετανία.
Στη δε Ιταλία το λεγόμενο κίνημα Cinque Stelle, πέντε αστέρες, το οποίο βέβαια τώρα έχει καθίσει, του Μπέπε Γκρίλο, πήρε 25%. Το οποίο έλεγε τα ίδια που λέει και ο Κασελάκης τώρα, άλλα πράγματα.
Δεν είναι. Θα πρέπει λίγο εδώ να κάνουμε ορισμένες διακρίσεις. Δηλαδή, να διακρίνουμε το ζήτημα της δημοκρατικής συμμετοχής από δημοψηφισματικού τύπου, ας πούμε, συμμετοχή. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί ήδη από παλιά, παράδειγμα στην Μεγάλη Βρετανία, είχε γίνει μεγάλη συζήτηση στο Εργατικό Κόμμα για το πώς η δημοκρατία θα γίνει πιο responsive, δηλαδή θα ανταποκρίνεται καλύτερα στα αιτήματα των πολιτών. Εδώ και δεκαετίες δηλαδή υπάρχει.
Όχι απλώς υπεύθυνη και αποκριτική,
που ανταποκρίνεται, ότι δηλαδή θα ακούει. Αυτό είναι ένα παλιό αίτημα. Τώρα, διατυπώθηκε αυτό το αίτημα, μάλιστα και εδώ στην Ελλάδα ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε γράψει ένα βιβλίο, το Ανοιχτό Κόμμα, το 2003, έτσι που έθετε όλα αυτά.
Πρωτοποριακά μερικά, αλλά στα λόγια.
Έθετε όλα αυτά τα ζητήματα. Μετά από αυτό το πρώτο, κάτι πρέπει να κάνουμε, έτσι, μεσολάβησε η κρίση, έτσι,
και τα πήγε όλα...
ανέβηκαν φαινόμενα λαϊκισμού και όλα αυτά. Οπότε εκείνο το παλιό αίτημα πρέπει να εμπλακεί περισσότερο ο πολίτης. Είδαμε, αν θέλετε, την παραφθορά του σε μια λογική εδώ είμαστε και θα σας τα λύσουμε όλα αρκεί να...
Αδιαμεσολάβει τις πολιτικές πλατείες και τα λοιπά.
Οπότε,
που όλα όμως έχουν και ένα θετικό.
Συμμετοχή, διότι... θα έλεγα εγώ. ταυτόχρονα όμως και διαβούλευση σε μικρότερες και μεγαλύτερες σφαίρες, μέχρι κλιμακωτά, ας πούμε, μέχρι το συνέδριο κόμματος, τη Βουλή πάνω απ' όλα. Mm.
Ο Γιούγκεν Χάμπερ μας, αυτό το νέο του, το βιβλίο που έβγαλε πέρσι στα γερμανικά, εκφράζει κάποιες κατευθύνσεις.
Ο Γιούργεν Χάμπερ μας επισημαίνει, και αυτό είναι κάτι καινούριο που θα σας πω τώρα, δηλαδή δεν το έχουμε συζητήσει νωρίτερα. Επισημαίνει ένα ζήτημα κατακαιρματισμού της δημόσιας σφαίρας που την χαρακτηρίζει μισοδημόσια ή μη δημόσια, για να το, να το πούμε έτσι. Βλέπει δηλαδή ότι στο διαδίκτυο οι ομάδες που δημιουργούνται έχουν την τάση να είναι κάπως ομάδες ομοιογενείς. Είτε λόγω των τεχνολογιών που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Δηλαδή συγκεντρώνεται κανείς σε ομάδες φίλων που ακούει κατά βάση την άποψή του. Έτσι, δεν έχει μία ολική θεώρηση. Στη Βουλή αντιπροσωπεύονται όλοι, ακούς τα πάντα. Στα μεγάλα κόμματα επίσης άκουγες τα πάντα. Λέει λοιπόν ότι εδώ έχουμε ομάδες που είναι μερικές, και άλλοι το έχουν επισημάνει αυτό, και οι Αμερικανοί, έτσι, αρκετά νωρίς, ότι με αυτόν τον τρόπο έχεις την τάση λίγο να, οι ομάδες να πηγαίνουν στα άκρα. Δηλαδή όταν ακούς όλο την άποψή σου, έτσι,
είναι τα λεγόμενα,
και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να οδηγηθείς στα άκρα, το οποίο πιθανόν δεν είναι άσχετο και με τη γενικότερη άνοδο του εξτρεμισμού, του πολιτικού
εξτρεμισμού. Δεν έχει άλλες προτάσεις ο Χάμπερ μας.
Νομίζω μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν εδώ, έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή νομίζω ότι ο λόγος είναι λοιπόν, στην πολιτική διαδικασία.
Ο διάλογος αυτός παραμένει ανοιχτός και είναι ένα από τα βασικά θέματα των σύγχρονων δημοκρατιών και της ελληνικής και όλων των ευρωπαϊκών. Ήρθε όμως και η ώρα τώρα και για την τέχνη, διότι γίνεται μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση τέχνης με τη συμμετοχή 47 Ελλήνων καλλιτεχνών με τίτλο «Λεώνας 23» και υπότιτλο «Χθόνιο», δηλαδή γήινο, και «Ανθρωπόκαινος». Γίνεται ο σταθμό του μετρό Ελεώνας και όλη τη διαδικασία, ο επιμελητής, η ψυχή και ο εμπνευστής αυτής της πρωτοβουλίας είναι ο Δημήτρης Στράκας, είναι συνάδελφος εδώ και στην ΕΡΤ από χρόνια και έχει δύο εξαιρετικές εκπομπές στο τρίτο πρόγραμμα, αλλά παράλληλα δρά δυναμικά και συμμετοχικά και στον τομέα της εικαστικής τέχνης. Αγαπητέ Δημήτρη, γεια.
Καλησπέρα, Περικλή. Καλησπέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριές σου.
Έχω δίπλα μου και την κυρία Βασιλική Χρήστου, που είναι επίκουρος καθηγήτρια σταματικού δικαίου. Και θα ακούσει για την τέχνη και την εκδήλωση. Λοιπόν, σ' ακούμε, να το εξηγήσεις.
Είναι ένα σημείο, ένα συμβάν που προσπαθεί να συσχετίσει τη σύγχρονη τέχνη με το περιβάλλον και τον τόπο κυρίως στο οποίο γίνεται έκθεση αυτή. Ο τόπος λοιπόν αυτός είναι ο Ελαιώνας. Και ο Ελαιώνας, κατά τη γνώμη μας, είναι ένα case study ανθρωποκέντου στην Ελλάδα. Τι σημαίνει ανθρωπόκαινος τώρα, με δύο κουβέντες, είναι η εποχή που πια έχουν παραδεχτεί οι επιστήμονες, ακόμα και γεωλόγοι, λέω ακόμα γιατί είναι οι πιο σκληροπυρηνικοί σε αυτό το θέμα, αυτοί θέλουν αποτύπωμα στο φλοιό της γης και έχει βρεθεί πια από την παρέμβαση του ανθρώπου και όχι από φυσικά και γεωλογικά αίτια. Αυτό είναι ο ανθρωπόκαινος. Είναι η εποχή που ζούμε δηλαδή, της νοτερικότητας, με τη βιομηχανία και όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα, δηλαδή, που πολλές φορές αποβαίνει σε βάρος της φύσης.
Και έχει φτάσει να επηρεάζει αυτό το κολοσιαίο οικοσύστημα που είναι το πλανητικό οικοσύστημα.
Ακριβώς. Γιατί τώρα δραματικά επίκαιροι γινόμαστε όσοι μιλάμε γι' αυτό, και δυστυχώς γινόμαστε επίκαιροι με όλα αυτά, πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ. Και λέμε κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Το ανακαλύψαμε πια κι εμείς. Αλλά δεν είναι μεταφυσικό φαινόμενο. Είναι το ανθρώπινο αποτύπωμα και η επίδρασή του πάνω στη γη, στον πλανήτη Γη. Αυτό το θέμα εξετάζει. Γιατί ο Ελαιώνας εδώ, με τα χιλιάδες στρέμματα, μια τεράστια έκταση, μόλις 2 χιλιόμετρα από την Ομόνοια, δεν μπορεί να το διανοηθεί κανείς ότι δεν είναι στην άκρη της Αττικής ο Ελαιώνας, αλλά 2 χιλιόμετρα από την Ομόνοια, είναι μια περιοχή αχανής, μια περιοχή που από Ελαιώνα στην εποχή του Επισήστρατου μετεξελίχθηκε σε αγροτική Αττική, συνάδοντας με τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής κλπ. Με έφορο έδαφος, λόγω και του Κηφισού που περνάει από κάτω, και Αυτό όλο μετά από
και την. Για να πούμε στου ακροατέ, ιδίω που μα ακούνε από την επαρχία ή από διάφορα μέρη που δεν ξέρουν, είναι δίπλα στο Εγάλεο κτλ.
Ναι, ναι, πριν το Εγάλεο μάλιστα. Ναι. Ναι. Σου λέω, είναι ακριβώ σε ευθεία 2 χιλιόμετρα από την Ομόνια. Λοιπόν, αυτό το χώμα, λοιπόν, το γόνιμο, έχει μετατραπεί με τα απόβλητα και τα σκουπίδια του ανθρώπου μέσα σε 5 δεκαετίες σε νεκρό χώμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ανθρώπινου αποτυπώματος, δηλαδή. Τώρα, βέβαια, επέρχεται ο εξευγενισμός που προγραμματίζεται.
Εκεί δεν θα γίνει και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
Ναι, 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 ακριβώς εδώ στα 500 μέτρα από εμάς. Από εμάς, λέω, όταν λέω η έκθεση. Η οποία έκθεση είναι στο σταθμό μετρό του Ελαιώνα.
Αυτό να πούμε.
Στα μεγάλα έργα. Περικλή. Ελένη Πανουκλιά, του Αληθινού, του Δημήτρη, του Ζαφυρόπουλου και του Κοτσιώνη. Mm-hmm. Μεγάλης κλίμακας έργα στο επίπεδο των εισιτηρίων, σε αυτό mm-hmm. το επίπεδο μέσα στο σταθμό. Mm-hmm. Και μετά ανεβαίνοντας πάνω, mm-hmm. και ήρθαμε εδώ για αυτό το λόγο, έχουμε τη συμβολική διάταξη. Αρχαιολογικός χώρος που είναι οι γέφυρες, τα πέδιλα της αρχαίας γέφυρας του Κηφισού. Mm-hmm. Κολλητά είναι το μετρό και κολλητά είναι ένα εργοτάξιο που ανήκει στη Στασή και μέσα σε αυτό το εργοτάξιο απλώνεται το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης mm. σε κοντέινερ και αποθήκες και γύρω γύρω και στον περιβάλλοντα χώρο.
Τι
και
λέτε,
μετά
μπράβο.
Συμπεριλαμβάνουμε τη γειτονιά Μαρκόνη mm. που είναι η μόνη γειτονιά με κατοίκους ζωντανούς οι οποίοι κατοικούν χρόνια σε αυτό και με προς τα αφαιρέσεις βέβαια. Είναι η μοναδική γειτονιά, είναι ένα πέταλο πολύ ωραίο και πολύ ήσυχο το οποίο υπάρχει σε απόσταση 80 μέτρων από το πρώτο εργοτάξιο, όπου και εκεί έχουμε έργα και μάλιστα χθες είχαμε μια καταπληκτική performance που συμμετείχαν οι κάτοικοι μαζί με τους καλλιτέχνες που δούλεψαν μαζί τους για ένα περίπου μήνα, και γιατί ξέρεις σε αυτές τις περιπτώσεις η εξοικείωση είναι απαραίτητο στοιχείο.
Και πήραν μέρος και οι κάτοικοι, δηλαδή λειτουργήσαν σαν ηθοποιοί. Γιατί το performance δεν έχουμε βρει στα ελληνικά.
Θα σου πω το εξής.
Επιτελεστική εκδήλωση,
ναι,
το πούμε.
Επιτελεστική εκδήλωση, ναι, 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 κατά κάποιο τρόπο, ναι. Κοίταξε, εκεί δεν υπάρχει αποχέτευση σε όλη την περιοχή του Ελαιώνα,
ναι,
ούτε φυσικά σε αυτή τη γειτονιά.
Τι λες,
οπότε η ιδέα ήταν αυτή. Με σωλήνες νερού, δηλαδή,
ναι,
μια κεντρική σωλήνα που συνδέθηκε από τον πρώτο άστεγο κάτοικο εκεί της γειτονιάς αυτής, και ο κάθε κάτοικος μετά κατέβαινε και συνέδεε τη δική του σωλήνα ώστε να φτάσουμε και να κυκλώσουμε ολόκληρη την περιοχή. Ήταν κάπως σαν επιτάφιος με χθες. Πολύ κατανυκτικό αυτό, με τον κάθε κάτοικο να φωνάζει το όνομά του και να συνδέεται στην κεντρική, ας πούμε, ίδρευση έτσι. Και έχει σημασία αυτό, δηλαδή να κάνουμε ορατό τον τόπο πάνω στον οποίο πάμε να χτίσουμε μια έκθεση. Δεν πάμε να εξοραίσουμε. Πάμε να μιλήσουμε για τον τόπο και γι' αυτό και τα περισσότερα έργα, να μην πω όλα, είναι γεννημένα από υλικά της περιοχής.
Mm.
Αυτό είναι όλο το κόνσεπτ.
Μπράβο.
Σας Δημήτρη... πήρα λίγο απάριζα τώρα.
Μπράβο, μα γι' αυτό.
Για να προλάβω το χρόνο.
Μπράβο, μπράβο, και τελειώσαμε τώρα. Μπράβο
είμαστε,
που είχες και την ιδέα και την πρωτοβουλία, εντάξει. Και οι καλλιτέχνες συμμετέχουν.
Αν υπάρχει χρόνος.
Μισό δευτερόλεπτο.
Είμαστε ανοιχτοί Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 2.30 με 8.30.
2.30 με 8.30.
2.30 με 8.30.
Στο μετρό.
Κάθε Σάββατο μετρό και λοιπά, σε όλους αυτούς τους χώρους. Και κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχει μια performance και κάθε Κυριακή ένα στρογγυλό τραπέζι. Εξαιρετικό. Αυτό το τραπέζι είναι ο Εράη Καϊλή που έρχεται από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, εξειδικευμένος στενοανθρωπόκαινο, μαζί με τους δικούς μας τον Γιώργο Τζιτζιλάκη, τον Θωμά Σιμεωνίδη και τον Νικήτα Σινιώσογλου.
Αύριο 4 η ώρα.
Εισαγωγή, στο ελληνικό μολύβι, Ιερά Οδός 154.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ
λοιπόν,
πολύ.
Λοιπόν, Δημήτρη Τρίκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, χαιρετώ. Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα, ρύθμιση των ήχων και πολλά άλλα, Θάνος Τσιμέκας, δημοσιογραφική υποστήριξη Αθήνας Αλούστρου. Λοιπόν, να είστε καλά, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ πολύ κυρία Χρήστο.
Εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση
μαζί μας. Να είστε καλά, γεια σας. Baby, don't care for.
places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner smiles. Something he can't see.